Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Laupäev on jälle käes ja Restardi saade alustab Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa virtuaalstuudiost endiselt, mis toimib üllatavalt hästi või ütleme, siiamani on toiminud, et käesolevaga ma kindlasti sõnusin selle ära ja meie saade tuleb tehnilise kvaliteedi poolt jube, aga kuulake ikka. Meie tänase saate teema on tegelikult väga põnev, me räägime, katsume vaadata sisse Hiina ja hiinlaste sellise sise ellu ja küsida, et mida nad nüüd õigupoolest siis nagu tahavad, kui Eestist ja maailmast, kuidas ja kas me peaksime nendega asju ajama, kas Eesti firmadel on võimalust ja põhjust Hiinas midagi teha ja mida see juures tuleb arvestada, aga ma arvan, et mõned muud teemad võibolla mahuvad ka meie saatesse ja meil on külaline, keda ma arvan, ma võiks nimetada kui Aasia eksperti või võibolla Hiina eksperti, külaline on Liisi Karindi. Tere Liisi! Alustame sellest, ma laseme sulle ennast tutvustada. Kui ma ütlesin Aasia ekspert ja Hiina ekspert, et siis sa kohe väga kõvasti protestima ei hakanud, et järelikult sa oled Hiina ekspert, aga räägi oma taustast, millega sa oled tegelenud ja kuidas on sinust saanud Aasia või Hiina ekspert?
No hakkas see peale õpingutest tegelikult Saksamaal, nii et kui meil pärast Saksamaalt juttu tuleb, et mina 15 aastat Saksamaa süsteemi ei osa olnud ja õppisin seal Hiina Chinese Studies, mis viis mind on siis ka Taiwanile ja Pekingisse ülikoolidesse, Tsinghua ülikooli just Pekingis, mis on väga tuntud. Ja hiljem muidugi sinna tööle, nii et selles suhtes Hiinaga ma olen kõige rohkem tegelenud, aga kuna mu töö oli regionaalse majandusliku integratsiooni ja koostöö valdkonnas, siis muidugi ka naaberriikidega palju tegelen. Ja lõpetasin oma Hiina või ütleme Aasia elu poole hoopis Mongooliast, nii et enne kui ma Eestisse tagasi tulin, siin 2014 siis tulin otse Mongooliast siia. Ja mis puudutab nüüd selles suhtes tehnoloogia poolt, et saatuse tahtel olen sattunud ka ise ühte startupi tegema.
Aga hakkame sellest Hiinast enne pihta. Et kus sõike mõte, kus sõike huvi, et lihtsalt sattus kuidagi valikusse või oli nagu päris plaan, et see on maailmas suur riik ja tuleb saada sellest maandust osa?
Ma arvan, et see oli rohkem siuke seiklusvaim, et ma ei tea, kuidagi alati tahtsin olla maade uurija ja minna kohtadesse, kus pole varem käidud ja ma ei tea, avastada püramiide ja nende saladusi. Aga kuna Heidelbergis sellist valdkonda ei olnud ja Hiinast teati sel hetkel ikkagi väga-väga vähe, et siis tundus Hiina samasugune väga müstiline maa ja mõtlesin, et okei, prooviks siis. Ja kuna keelte peale oli mul nagu oskust, et tegelikult ma õppisin alles sel hetkel ise veel saksa keelt, aga siis läbi saksa keele õppisin ära ka kohegi Hiina keele, nii et läks kuidagi kaks ühes. Et siis minu jaoks avanes selle kaudu tõesti väga huvitav maailm ja siis ma muidugi jätkasin, et täna seni on tegelikult Hiinaga tegeleme omamoodi suuke kirg mulle, hobi, töö ja kirg.
Mina olen nüüd paar aastat Indias tegutsenud ja ütleme nii, et see kultuurishokk on ikkagi meeletu. See töökultuur, väärtused, see, mis moodi nad mõtlevad, mis moodi neid peab motiveerima ja nii edasi, et hoolimata sellest kahest aastast ma võin kindlalt väita, et alles olen õpipoiss ja õpin ja ikkagi lõpuni pole aru saanud ja nii edasi. Et, aga Hiina, et mis oli esimene šokk, mis on esimene nii-öelda kultuuriline pauk, mida saab üks Saksa süsteemist olnud noor.
Saksast Hiinasse.
Ja tegelikult mina sain selle kultuurishoki hoopis Taiwanil, et vahet ei ole selles suhtes, et võibolla oligi, et ootused, et Hiinast ma teadsin, et Hiina oli tol hetkel 2000. Alguses hästi maha jäänud riik, ikkagi developing country, et arenev riik alles. Aga Taiwanist kuidagi me teadsime, et aha, et see on ikka nii edumeelne ja tehnoloogiliselt hästi arenenud ja et just, et seal on hästi palju tech-sekki ja kui ma sinna lõpuks jõudsin, siis ma mõtlesin küll, et mind on mingisse ketosse viidud, sest lihtsalt see linnapilt kui selline siukene Aasia, siukene segadus ja kaos, mis seal toimus, et võibolla see ongi siuke esimene asi, mis Euroopa korrastatud, eriti väga korralikus Saksa süsteemis tulevale inimesele on täiesti šokeeriv siukene asiaatlik kaos, et kogu see transport , mis seal , kuidas see toimib , et kuidas need mopeedid sealt vahelt susavad täiesti noh , ehitiste välisküljed , igal pool olid konditsioneerid välja riputatud , mingid väiksed poekesed , kus kärbseid eemale ajavad siuksed lindid käisid ringi ja see tundus ikka minu jaoks väga kahtlane värk , et vähemalt kuidagi eeldasin , et niisugune Aasia arenenud riik võiks olla nagu hoopis teistsuguse välimusega , aga noh , sellega aja jooksul muidugi harjub , et ka Aasias reisid , et siis selle järgi ei saa hinnangut anda nagu kogu riigile .
kui sa vaatad täna Hiinat ja võrdled nüüd seda arengut , mis on 20 aastaga toimunud , et täna on hoopis teistsugune Hiina .
kindlasti on ja tegelikult , kui ma just mõtlesin , et kui mul varem tundus , et selline kaootiline linnapilt kuulubki nagu Aasia linnade juurde , siis tegelikult viimati Pekingis olles mul tekkis hoopis tunne , et Peking on muutunud äärmiselt steriilseks , sest valitsus oli otsustanud kõik need tänavakaubitsejad ja niisugused väikepoednikud , kes seal noh , oma mingite kaarikute , vankrite , rataste pealt , iga iganes mingist putkadest ja akendest ja luukidest mingit kaupa müüsid , et nad olid otsustanud kõik need likvideerida , need , kes olid linna tulnud teistest piirkondadest välja saata ja kogu niisugune väikepoendus tegelikult kinni panna . ja see tekitas just vastupidi tunde , et Pekingis ringi käies , et kuidagi linn oli tühi ja selline niisugune tavapärane elu , mis nagu kuulus minu arvates selle linna juurde , oli korraga nagu lakanud olemast ja seda oli väga nukker vaadata tegelikult .
mina olin viimati Pekingis täpselt aasta tagasi , vaatasin kalendrist ja mulle jah , samamoodi jäi mulje , et tegemist on täiesti normaalse sellise , ütleme nii-öelda lääneliku linnaga . Kõrged hooned , puhtad tänavad , värskelt tehtud pargid , seal olid kirsitõunad just õite minemas , et väga ilus , et mitte mingit muljet mingist segadusest , liiklus oli ära organiseeritud , suured magistraalid , nii edasi , turismiobjektide juures ilusti organiseeritud järjekorrad , täiesti tipp-topp läänelinn .
täpselt , aga noh , siis ongi niisugune natuke nagu steriilne tunne , et on kaduma läinud see väike aasiapärane võlu , mis ennem sellel linnal oli .
aga lähme nüüd siis turismi juurest äri juurde ja võib-olla küsiks niipidi , et Liisi , kas Hiina on selline jõud nagu täna või ma ei tea , kohe-kohe homme maailmas , nagu see pilt on , mida ütleme , mitte Hiina ekspert meediast saab , et kohe tuleb mürinal kõik kõige suuremad , vingemad asjad , hiinlased muutuvad maailma liidriks , kese nihkub sinna ja tehnoloogia areng ja no et kõik nagu ongi kohe varsti Hiinas , kas see pilt on kuidagi liiga paksude värvidega või see on nii ?
no siin alust on , tegelikult Hiina on väga tõsiselt võtnud , just kui me räägime tehnoloogilist poolt , tehnoloogia arengut nagu endale fookusesse . ja ega siis põhjuseta ei ole USA alustanud kaubandussõda Hiinaga , selle kaubandussõja võib-olla eesmärk ei olegi nii väga mingite tarbe- ja tavakaupade liikumist piirata , vaid eelkõige on siin tegemist nii-öelda selle tehnoloogilise võimekuse jah , ütleme niimoodi , et teie siis Ameerika poolt , et nemad ei soovi , et nende tehnoloogiline võimekus kuidagi paljastuks või liiguks Hiina suunas ja samas nad kardavad ka , et Hiina tehnoloogiline võimekus levib USA-s ja hiinlastel tekib võimalus hakata tulevikus mõjutama läbi selle tehnoloogilise poole USA riiklikku julgeolekut . ja see , ma just vaatasin veel kord järgi , kuna aeg lendab kuidagi kiiresti , endalgi lähevad need aastad sassi  et just 2018 , kui Hiina kuulutaski , oli usinalt tegelemas oma Made in China programmiga , mis keskendub siseriiklikule , ütleme , et Hiina enda oma tehnoloogilise innovatsiooni arendamisele . et siis USA ju alustaski tegelikult sellist kampaaniat ka , mis ei ole piirdunud ainult USA sisese , noh , sisese poliitikaga , vaid see on ju näidanud mõju ka Euroopas just selle Huawei diskussiooni teemal. Ja, et USA näeb, et mitte ainult siseriiklikult on nende julgeolek ohustatud, vaid nad tunnevad ennast tegelikult ka Hiinast ohustatuna. Eestes regioonides, mis nad on vaadanud, et kuuluvad nagu nende nii-öelda alliantsi või mõjupiirkonda või nende nii-öelda traditsiooniliste partnerite hulka.
No Hiina on kavalalt ehitanud üles tegelikult oma majanduse uued alused, eks siis nad alustasid sellest, et tegid odavat allhanget ja läbi nii-öelda tehnoloogia arengu ja ka iseenda arendamise ja hariduskvaliteedi tõusu ja muude teemade. Nad on tõesti täna jõudnud olukorda, kus väga paljudes valdkondades nad on selgelt maailma liidrid. Et noh, ma ei tea, võtame kas või mingi maismaa kiirühenduste transporti näite, kus USA ei ole mitte midagi vastu panna sellele, mis täna Hiinas toimub. Või üldse, kui me räägime suurest infrastruktuurist, siis noh, nii kiiresti kui hiinlased ehitavad noh, kaks haiglat COVID-i jaoks nädalaga on ju, et sellist võimekust ei ole ikkagi maailmas mitte kellelgi teisel. Ja noh, nüüd ongi nagu küsimus, et mis edasi saab, et kas see tehnoloogiline võimekus ja see eelis, et nad suudavad oluliselt nagu odavamalt toota suuri koguseid, et kas see nüüd ikkagi läheb niimoodi edasi, et nad hakkavad seda positsiooni järjest rohkem ära kasutama või siis tänu COVID-ile ja sellele, et kokkuvõttes ikkagi Hiina manipuleerib nende noh, kaubandussuhetega, hakkab see kõik kogunema, noh, me hakkame jälle kõik Hiinast ära kolima, et mis sinu nägemus siin on, et kas nad hakkavad teha seda tagasi tulema Ameerikasse, Skandinaaviasse, Euroopasse või ikkagi nii-öelda, kus mõtlen, oleme igavest ajast igavesti nii-öelda kinnitunud sinna odava plastiku külge.
Noh, jah, sa kui ikka elus on, et mustvalgelt päris vastata või vaadata neid asja ei saa, aga võib-olla üks huvitav fakt selles suhtes, et ennem COVID-it juba tänu sellele Ameerika nii-öelda kaubandussõjale Hiinaga suutis Ameerika tõepoolest osa tootmisest tagasi tuua Ameerikasse, et seda ei ole võib-olla palju räägitud, aga just siin on välja toodud, et Ameerika noh, import Hiina poole pealt, mida nad tavaliselt importisid Hiina poolt on nagu tunduvalt vähenenud. See tähendab seda, et ka päris palju sellest ja nad vaadati just ka seda, et ega ei ole see liikunud kuskile teistesse Kagu-Aasia riikidesse, et võrreldi ka seda, et palju sarnast toodet tuleks siis kuskilt mujalt Kagu-Aasiast ja tuvastati, et tegelikult Ameerika on suutnud ikkagi mingi osa sellest tootmisest nagu oma riiki tagasi tuua.
Okay, et
selles suhtes COVID muidugi isenesest andis hea hoiatuse tööstusele ka, ja, et mida on võimalik siseriiklikult toota või ütleme, et oma piirkonnas toota või oma turgude lähedal toota, et seda võiks nagu kaaluda ettevõtluse poole pealt. Noh, vanasti räägiti alati, et kui Hiina riskist räägiti alati Hiina plus üks strateegiast, et just, et ah, et kui Hiinaga midagi juhtub, et tuleb valida veel mingi teine tootmiskoht. Tihti oli selleks siis Vietnam, Laos, Kambodža või mida iganes kogu Aasias. Noh, COVID muidugi näitas ka selle ära, et Hiina plus üks strateegiast rääkida, kui tekib globaalne pandeemia, on tegelikult nagu väga naiivne, et isegi see ei ole lahendus, et kui vaadata ka riikliku julgeoleku perspektiivis seda küsimus, siis tegelikult paljud ju nüüd räägivad, et see tootmine, see võimekus peab tulema tagasi päris riikidesse no, et või vähemalt regiooni nagu Euroopas on Euroopa Liitu. Et Euroopa Liit vaatamata esialgsele reaktsioonile, kus iga riik nagu võitles ise enda eest, on hakanud uuesti ikkagi üksteist aitama. Et siin
jaa, aga ma mäletan, mul tuli meelde vist, kui oli pikk arutelu, et kas Apple peaks USA-sse mingit tootmist tagasi viima, et siis see jutt lõppes enam-vähem seal, kui tuli Tim Cook ja teatas, et vaadake, et meil on siin selline probleem, et siin arvutitesse on vaja teatud sorti kruvisid ja meil ei ole USA-s know-howdega, tehnoloogiatega, noh, mitte mingit kogemust, et noh, näiteks ühte seda pihikest juppigi sinna toota, et need ahelad on nii noh, välja timmitud tänapäeval on ja, et mida see üldse tähendab, kui me ütleme, et toome mingi asja tootmise noh, Euroopasse või toome ta USA-sse või toome ta Eestisse, et keerukamate toodete puhul need skeemid või need ahelad on ju ülipikad.
Jah, ja noh, ei tasu ka ära unustada, et üks asja võib-olla seda, et kruvi pärast, kas nüüd just ainu üksi ühe kruvi pärast peaks Hiina jääma, aga kui sa kujutad ette, kui suur turg on Hiina ise, et ja Hiina riik on ju omalt poolt olnud väga restriktiivset poliitikat arendaja ja rakendaja, mis tegelikult annab või jätabki ettevõtetele, välisettevõtetele valiku, et kas te toodate siin meie regulatiivses keskkonnas, allute meie reeglitele, olete sunnitud tegema joint ventureid, transfeerima know-howd ja tehnoloogiat või te ei saa siia turule. Et see on nagu selles suhtes suksed, mõnikord suksed karmid valikud. Noh, muidugi ettevõtted, tehnoloogiaettevõtted on proovinud arendada igasuguseid strateegiaid, et kuidas siis transfeerida seda osa oma know-howst tehnoloogiast, mis ütleme, et ei ole neile elutähtis on ja või vähemalt, et mill, no, et nagu paperil näitavad, et nad teevad seda, aga tegelikult ei tee on ja aga mõndadel juhtudel ei olegi neil valikut, et nad peavad näiteks ka tegema 100% Hiina ettevõtte, kus nendel kontroll täielikult puudub.
See on samasugune protektsionism on Indias, et see läheb kuidagi nagu mingite rahvuslike põhimõtete juurtasandile, kus noh, näiteks ala suured telekomi ettevõtted ütlevad Apple'ile, et me müüme sinu tooted juhul, kui need telefonid on toodetud Indias. Et me ei, noh, muidu ei võtagi üldse müüki, et müü, kus tahad oma Apple'it, on ju. Et selles mõttes ja või ma ei tea, tehakse mingid tingimusi, mis juhul näiteks Amazon saab müüa suurel turul ja mis tingimustel ei saa, on ju. Et sellist nii-öelda natsionalistliku või rahvuslikku protektsionismi on ikkagi nagu suurtes kogustes. Aga lähme siit oma esimesele pausile ja kohe varsti tagasi.
Restart!
Start jätkub ja Taavi Kotka, Henrik Roonema külaliseks on Liisi Karinding, me räägime Aasiast eelkõige suunaga Hiina poole. No eestlasi on alati huvitanud Liisi on ju see küsimus, et mida elevant meist arvab ja ma kasutaks juhust sinu käest küsida, et mida see Hiina nimeline elevant siis meist arvab, kas me oleme nende jaoks üldse radaril või kuidas, milline see image meil on seal?
No väga raske on nüüd öelda, mida suur Hiina tervikuna meist arvab, et me ütleks niimoodi, et küllaltki no, vähe.
Võtame selle tehnoloogia, meil on tehnoloogia saade, et võtame selle tehnoloogia rakursi, et kas Eesti e-riik on nende arvates äge ja Eesti startupid on oodatud kõik Hiina turule või ma ei tea.
No ma võin sellise näite tuua, et kui ma nüüd kontrollin Citigroup, ja, nemad pandi e-identiteedi projekti etteotsad, noh, kuigi seda e-identiteeti ja just autentimisi on teinud ka siin teised ettevõtted, nagu Tencent ja nii edasi, kes tohtisid oma pilootprojekte ka samal ajal läbi viia, aga tegelikult pandi Citigroup nii-öelda ametlikult seda e-identiteeti siis nagu vedama. Ja huvit oli vaadata, me suhtlesime Citigroupi ka tol hetkel siis ka intensiivsemalt, sest nad olid huvitatud siis Eesti nii-öelda kogemusest siis rohkem õppima. Nad ei annud välja täitsa oma mingi white paperi või mingi väikse suukse brosüürikese, kus siis oli väga, väga põhjalikult Eesti lahendust siis uuritud, et kuidas meie süsteem siis toimib. Ja aga huvitav oli ka see, et kui need kohtumised toimusid, siis neil suusõnalises vestluses kippus kogu Eesti ja Soome muidu kui sassi minema, et nad kuidagi ei suutnud nagu aksepteerida, et tegelikult see suurepärane lahendus, mida see nende uuring siis nagu kattis, siis kõrgemal tasemel see inimene, kes seda kõnelust ja koosolekut juhtis, tal kippus kogu aeg ikka Eesti asemel Soome tulema ja nad käisid muidugi ka Soomet uurimas, et see noh, neil ei mahu nagu pähe, et sellisest täiksest riigist peaks midagi innovaatilist tulla. Et see oli jah huvitav nagu jälgida, aga jah, selles suhtes, et see, et me üldse sinna raamatusse nii-öelda saime, noh, et kui nad olid oma taustauuringut teinud, et see muidugi näitas, et nad olid täiesti tunnustanud, et meil on mingi lahendus, mida nemad peavad Hiina suure Hiinana ka muurima sellisest väikselt riigilt nagu Eesti.
Aga selles mõttes olgem ausad, sellises mahus ühiskonnas digialkirja ja autentimisi jätkuvalt teebki ainult Eesti, kui vaatan protsentuaalselt nagu ühiskonda. Aga küsima teistpidi, et mina ütlen ausalt, et minul on Hiinaga mega halvad kogemust. Üldse ei usalda. Ma isegi, kus ma ütlen, juba vaatan näiteks seda, et kui ma tellin midagi internetist, siis kus see kaup tuleb. Ja kui ma näen, et see tuleb nagu Hiinas, siis ma canceldan oma tellimuse. ma olen nii palju petta saanud , et ma arvan , et viimasest mingist 6 tellimusest 5 on lõppenud sellega , kus teatakse , et kaupa ei ole , kaupa ei tule , on ju . ja mängitakse selle peale , et ma ei viitsi nagu jebida sellega , et siis sealt nagu PayPali kaudu siis seda raha tagasi saada kuidagi , on ju . või tuleb poolik kaup , mul oli nagu ehe näide siin , et tellisin vahva LED-ekraaniga koolikoti lapsele , on ju , tuli kott , ekraani ei tule , on ju , et ehk siis nagu . Kott , mis maksab võib-olla paar eurot ja see ekraan , mis noh , tegelikult kogu selle väärtuse nagu omab , on ju , see on kaasa panemata . ja nüüd ma siis PayPali kaudu nõuan raha tagasi , kusjuures noh , lahendus on see , et saada kott tagasi , et siis tagastame raha , on ju , noh , tõenäoliselt see saatmiskulu on suurem , kui see kott oli , on ju , et noh , et noh , selles mõttes 10 aastat tagasi proovisime oma startup'iga minna Hiina turule . me ei läinud Hiina turule , meil oli globaalne nagu nii-öelda tarkvara , mida said kõik ju download ida . ja meil oli selgelt nagu ka väike sihuke , kus ma mõtlen siis tagauks sisse programmeeritud , me nägime , et kuskohast siis , et kui keegi nagu varastab , et siis kuskohast varastatakse . ja noh , Hiina varastas 100%. Ja igasugused katsed , et äkki ikkagi maksata selle litsentsi eest ja nii edasi , on ju , noh jooksid liiva . et nende agarad kasutama kõike , aga mitte jumala eest maksma . ja ma arvan , et noh , okei , Pekingi liiklus on korras , aga ma olen nagu tajunud seda , et tänaval olev liikluspilt peegeldab suhteliselt üks-ühele seda ärikultuuri , mis selles riigis valitseb . eks ju , kui keegi reegleid ei järgi , siis järelikult noh , liikluses , siis järelikult ei järgi keegi reegleid ka äris . et noh , ongi nagu täielik nagu noh , kuidas ma ütlen , et nagu paneme , kuidas saab või igaüks nagu enda eest , on ju , et noh , näiteks nagu India liikluse kohta öeldakse , et see on sihuke mäsu ja umbes , et täielik bardakk , tegelikult on seal väga lihtne reegel . Väldi kokkupõrget , aga muidu kõik muu on lubatud . ehk siis nagu , kuidas saad vastuvoolu sõites , vahet pole , aga väldi kokkupõrget , et see on nagu ainuke reegel , eks . siis ikkagi , kuidas selle Hiina ärikultuuriga on , kas see on ka mingile arengu läbi teinud või see on jätkuvalt sihuke  noh , ütleme niimoodi , et need inimesed , kes ei taha närvivapustust saada , need pigem vaatavad mujale .
no üks pool on ärikultuuriline pool , aga võib-olla ma räägiks natukene sellest ökosüsteemist , mis seal ka toimib . võib-olla see mõnes mõttes jah , kajastab ka seda , mis sa just äsja ütlesid . et kui ütleme , et startup'ina vaadata Hiina poole , et siis peab sellega arvestama , et see , ütleme , et see ökosüsteem on tegelikult kolme , no mitte ainult kolme , aga neid nimetatakse pattideks . Baidu , Alibaba ja Tencent . noh , sinna tulevad veel Lenovod ja muud asjad ka juurde , et nad pole ainukesed , kes seda nii-öelda seda ökosüsteemi nagu määravad . ja kogu see ökosüsteem on põhimõtteliselt nende poolt kontrollitud . Nad on nii oma toodetega turul , on ju , oma nende platvormidega . Nad on suuremad investorid kogu nendesse startup idesse . ja ka nemad on need , ma just olen ka noh , tähele pannud , et kui sa oled startup Hiinas , siis sa väga kiivalt hoiad oma lahendusi kõigepealt nii-öelda nende radarilt väljas . sest nii kui nad avastavad , mida sa seal teed ja see neile meeldib , sest neil on palju rohkem raha ja võimekust seesama asi ära teha sinu asemel . ja nii see ongi  et startup'id , kes proovivad kuidagigi ellu jääda või mingissegi suurusesse nii-öelda scale ida , kiivalt hoiavad ennast nende radarite alt väljas . ja kui ma vaatasin , et Alibaba saatis ükskord väga toreda kutse oma mingisse accelerator'isse . et just siuksed noored ja kellel on huvitavad ideed ja innovaatiline mõtlemine . siis ma lugesin seda , neid tingimusi ja selgus , et jah , et tore , et sa võid sinna minna nendega brainstorm ima ja kaasa tegema ja arendama . aga pärast sa ei tohi selles valdkonnas mitte midagi teha , põhimõtteliselt sa jätad kõik selle töö neile . nii et see on ikka väga karm keskkond , kus ei tasu üldse naiivselt sinna sisse hüpata , et võib-olla noh , siin on olemas ka väga häid seda ökosüsteemi seletavaid uuringuid . Neid tasub kindlasti ennem lugeda ja aru saada , et kes need mängurid seal on , kuidas see turg või kuidas see keskkond seal on ära jaotatud . noh , samas täpselt , mis on need võimalused , kui sa oled nõus minema nagu nende alluvusse , siis jah , nad investeerivad ka . Aga noh , samas sa riskid sellega , et sul tõmmakse lihtsalt nii nahk üle kõrvade , et võid suu puhtaks ja tuled koju tagasi tühjade kätega .
kas see , mis Taavi kirjeldas ja mis sina nüüd , Liisi , räägid , et et kas see tähendab , et Eestis ütleme sellist tarkvaralise või ütleme kopeeritava tootega siit mõelda , et ma lähen Hiina turule , kas selle mõtte peaks nagu maha matma või et . et noh , Eestist ma toon lihtsalt näite , et Hiina turul tegutseb ja toimetav Vjatšeslav Ledo , kellel on seal puitmajade tehas , eks ole . no neid on ka võimalik kopeerida , aga noh , seal on ütleme üks raskusaste on vahel , eks ole , võrreldes koodiga . aga kui me räägime sellest , millest Restardi saade räägib , startup'id , ideed , tarkvara . kas on üldse mingi variant sinna Hiina poole mõelda , et suur turg või ei peaks sellele mõtlema ?
noh , see on nii raske niimoodi üldistada , et ma lihtsalt arvan , et väljakutsena Hiina on ikkagi noh , see võib kaela murda . ma arvan , et kui valida teisi turge , siis Hiina võiks jätta ikkagi hilisemaks . no ja teine pool on lihtsalt ka see , et tasub vaadata , et needsamad patid ja suuremad Hiina ettevõtted , et nad küll noh , suurem osa tegelikult neid startup'e , kes Hiinas tegutsevad , et nad ju keskenduvadki oma turule , sest nende jaoks on Hiina piisavalt suur turg , et nad ei pea mõtlema väljapoole liikumisele , aga patid mõtlevad küll , et kuidas liikuda rahvusvahelistele turgudele ja nende jaoks on hoopis võib-olla , kus ma näen ka , et meie ettevõtetel on ju võimalus nendega nii-öelda siis koostöösse astuda siinpool , et nad ei pea selle jaoks minema Hiina  sest patid soovivad just meie turgudele liikudes ära kasutada neid , kes siin juba kohapeal tegutsevad .
kusjuures Jaapanis oli sama mure , et meil mingi periood tuli , kui Jaapan Eesti avastas 2014-15 , eks , et tulid väga paljud startup'id just siia . sellesama asja pärast , et ka seal kontrollivad suured turgu . ja et saada radari pealt ära , et noh , olid mingid optikalahendused ja nii edasi , mida nad tahtsid testida just meelega siin  sellepärast , et mitte olla nagu Mitsubishi ja Rakuteni ja teiste selliste tegijate nii-öelda no silme all . ja sama asi on näiteks ka noh , ütleme Indias , et täna mina ütlen küll seda turgu vaadates , et ainuke võimalus seal turul läbi müüa ongi see , et sa saad mingi partner diili ühega neist suurtest . et noh , India puhul on selleks Reliance näiteks , et sa saad kellelegi , kellel on  kelle käes on jaemüük , kelle käes on mobiilikliendid ja nii edasi , on ju , et kui sa oma äpiga või mingi tootega lähed , et siis see on kohe nagu , ta on võimeline sind paiskama kohe noh . sinna miljardilise turu peale , et sa ei alusta nagu siin Eestis , et noh , müün 10-le ja siis võib-olla 20-le ja 30-le ja nii edasi , et . ja aga teistpidi jälle tundub ikkagi see , et see mõtteviis nagu mingil hetkel USA-s tekkis , et ei ole mõtet nagu nendelt andekatelt inimestelt nagu ideid varastada , et sellisena ei tule enam su juurde , et palju parem on neile lihtsalt raha anda . ja koos nendega kasvada nii-öelda maailma suurimateks , noh a la needsamad meie Uberid ja muud startup'i näited on ju , et see mõtteviis tegelikult ikkagi Aasiasse veel kohale ei ole jõudnud või kuidas sina näed seda ?
ütleme niimoodi , et  ma tooks ühe asja välja , et isegi muidugi Hiina valitsuse poolt on ju startup toetus olnud väga suur , et selles noh , just , et kui siin on viimaste aastate jooksul räägitud , et kus on kõige siuksed top startup kogukonnad ja stseenid , siis on ju Peking ja Shanghai kohe top 10-s olnud . ja seda ka mitte ainult tänu sellele , et needsamad patid sinna investeerivad , vaid ka Hiina valitsus on loonud nii-öelda government guidance fund'id  just selle jaoks , et neil oleks nii siseriiklik innovatsioon ja indigenous innovation , nagu nad seda nimetavad . ja noh , vaatamata kõigele , Hiinas on mingi 270 pluss unicorn'i . Muidugi üks nendest , Luckin Coffee , on praeguselt suurema kriitika all , selgub , et nad nii unicorn ei olnudki , kui nad väitsid , et nad on , et võib-olla tasub alati natukene ka seda niimoodi ettevaatlikult jälgida . aga jah , et neil , et iseenesest Hiinas oli väga-väga niisugune vibrant startup community ja siin on ju . et ja seda ka valitsuse toel ja kõik , aga noh , just küsimus ongi see , et kui vähe riskantne oleks väljaspoolt tulijale sinna siseneda , sest jälle , et see on ju vibrant ainult seetõttu , et Hiina on aru saanud , et jah , selleks , et nad saaksid olla maailma liider ja maailma liidri staatust nad ei saa ju mitte ainult , nad ei saa militaarse jõu kaudu , nad saavad selle läbi majanduse , nad saavad selle läbi tehnoloogilise võimekuse . ja seetõttu muidugi nad on meeletult hakanud investeerima ja panustama igasugustesse lahendustesse , mis lubab seda innovatsiooni neil nii-öelda kätte tuua , kaasa arvatud startup'id . Hiina on pannud fookuse siin eelkõige siukeste noh , ütleme , probleemide lahendamisvaldkondadesse nagu green tech on ju , sest neil on meeletu keskkonnareostus , õhureostus ja nii edasi . ja kindlasti sihukestesse valdkondades , kus nad näevad oma majanduskasvu mudelit nagu seotuna nagu see new retail , just seesama , et kõik see e-kaubandus ja sellega kaasnevad logistika ja supply chain management . aga samuti ka sellistesse uutesse tehnoloogiatesse nagu artificial intelligence , tehisintellekt , mida nad näevad rohkem isegi kui relva , kui lihtsalt tehnoloogilist lahendust .
aga kokkuvõttes on ikkagi oma fookusega peamiselt siseturu peale , sellepärast et no üks asi , mis mulle Pekingis silma jäi aasta tagasi , oli see , et erinevalt Indiast inglise keelt ikkagi keegi ei räägi . et kui sul inglise keeles nagu Indias saad noh , kõik ärikeskkonnad , kõik äriinimesed , vähegi nii-öelda võimekad tegijad , ükskõik mis valdkonnas , räägivad väga head inglise keelt , siis Hiinas sul on noh , ma siis mõtlen , isegi turistina on sul raskusi toidu tellimisega , on ju , et noh , et rääkimata noh , mingite suurte äride , noh , ütleme jah , tipud inglise keelt räägivad , aga ütleme nii , et ta väga levinud ei ole , mis tähendab seda , et seda motivatsiooni inglise keele ära õppida , sellepärast et see võib sul mingi uusi uksi avada , seda motivatsiooni ei ole , sest sa kokkuvõttes suudad suurema raha teenida omaenda turu pealt .
nii ta on , et võib-olla noh , ma ei oskagi nüüd eesti keeles neid jälle õieti tõlkida , aga et sihukest kaks märksõna , et self-reliance on ju , mida see valitsus tagasi ajab ja self-sufficiency on no, nagu see , mis see turg pakub , on ju .
teeme siit teise pausi ja siis oleme tagasi .
Restart .
ja me oleme Restardiga eetris tagasi , Taavi Kotka , Henrik Roonemaa , külaliseks on Liisi Karind ja teemaks on Hiina .
sina , Liisi , olid ka EAS-is tööl , ehk siis sa nägid päris lähedalt seda , kuidas Eesti ettevõtted tegid oma esimesi samme ja katsetusi 2014-15-16 sinna Hiina poole , et ma tean vist . Estonia klaverid proovisid ennast müüa , meie ambient'i kõlarid proovisid ennast sinna müüa . oskad sa rääkida , noh kokkuvõttes olid need siis tõesti ajaraisk või keegi peale puitmajade said oma jala maha ka ?
no ütleme niimoodi , et see nüüd küll ei ole EAS-i abiga , aga noh , selle aja jooksul me ju kaardistasime ka päris palju neid tehnoloogiaettevõtteid , IT-ettevõtteid , kes kas tegid juba äri Hiinaga või proovisid midagi teha , sest näiteks me tegime ju riiklikul tasemel samamoodi koostööpakkumise Alibabale , kes nagu öeldud on täiesti maailma omaette , et vaatasime kindlasti üle , et mis meil on ja kes millega tegeleb . Need , kes Hiinas olid , ütleme nii , olidki pidanud minema siis nendesse vormidesse , kus neil ei olnud täielikku kontrolli kogu selle ettevõtmise üle . samamoodi oli valitud siis teistelt turgudelt Hiina telekom ettevõtetega äri tegemise mudel või siis tõepoolest me tegime ju päris palju koostööd just ka läbi Singapuri . just , et Singapur kui selline Aasiasse sisenemise platvorm , kaasa arvatud sealt sai siis vaadata , et kas Hiina jaoks nii-öelda tasub Hiina suunas minna või siiski valida mõni teine Aasia turg , on ju . et selles suhtes me kaardistasime ära neid võimalusi küll ja et kes millega tegeles ja mis ärimudeleid oli valinud . aga noh , jah , et muidugi seal oli näiteks Sidintel , kes proovis , kui ma õieti nüüd mäletan , Shanghais läbi mingisuguse Skandinaavia programmi ennast nii-öelda turule saada . aga no eks see oli väga keeruline , ma mäletan , et me rääkisime sellest , et eks ta oligi väga keeruline , sest nagu arvata võib , hiinlased on ise ka igasuguste lahenduste leiutamisel küllaltki oskuslikud ja samuti oskuslikud ka lahenduste kopeerimisel , nii et ega see lihtne ei olnud .
No, vaatame...
lihtsam oli täpselt rääkida Eesti puhtast keskkonnast tuleva toidu ja söögi ja kõige selle eksportimisest , kui ütleme , tehnoloogilise võimekuse eksportimisest sinna . mis aga huvitav on see , et kui me nüüd natuke tehnoloogiast võib-olla eemale liigume , aga mida me täheldasime samuti muudes valdkondades , kaasa arvatud see majade ehitus on ju . et see ei pea ilmtingimata olema toode ise , mida sa sinna ekspordid , et samamoodi saab seal seda know-how'd müüa
aga selles mõttes praegu tänaseks vaatame , siis jah , toiduainetööstus ongi vist meil kõige edukam olnud sinna eksportimisele üldse . et muuhulgas noh , kui nüüd lennukid lendama hakkavad , siis . siis tundub , et toit sinna ja turist siia , et see on päris pikka aega meie peamine võimekus , sellepärast et nii kui sa millegi tehnoloogilisega lähed , nii on see kopitud , noh , ma ei tea . markantsem näide näiteks mulle meeldisid need üks-ühele Starshipi robotid , on ju , et mis järsku ilmusid Hiinas välja , on ju , et .
ärme unusta ära Cleveroni pakiautomaat .
jah  et või mis sa ütled , et ikkagi kokkuvõte selleks plokiks on see , et kellegi kaudu või ära üldse topi nina sinna ?
no ütlen niimoodi , et sellega peab tõesti väga ettevaatlik olema ja noh , võib-olla see Cleveroni näide on hea näide ja Cleveron pole ju ainukene , kes sellise õnnetu case'iga on pidanud tegelema , et samamoodi ju see juhtus Estonia klaveriga palju varasemalt , et ilma , et nad isegi oleks mõelnud ise kuhugi Hiina turule liikuda , aga tänu sellele , et nad ju käivad rahvusvahelistel messidel ja näitavad oma tooteid ja nende patendid on ju Patendiameti andmebaasides ja kõik üleval . Nad ei ole ennast ju kuidagi Hiinas kaitsnud ja isegi mõelnud selle turu peale , siis muidugi võib see hästi kiiresti juhtuda , et kuskil oma toodet esitledes rahvusvahelisel messil , ennem kui märkad , järgmine uudis ongi , et ah , te toodate nüüd Hiinas ka või . et nii , et Hiina eest ei olda kaitstud ka siis mitte tegelikult , kui sinna nii-öelda seda turgu vältida , et sellest peab olema väga teadlik , et paljudel ettevõtetel , kellel on mingisugune uuem innovaatiline lähenemine , nad ju keelavad tegelikult messidel lihtsalt suvalistel külastajatel üldse oma nii-öelda toodet vaatama tulla ja mitte mingil juhul ei mingit telefone , mitte midagi , kui sa sinna kinnisesse ruumi siis sisse saad , kus siis tegelikult näidatakse , et mis neil on ja . et see spionaaž ettevõtluse valdkonnas on üks Hiina tugevamaid külgi ka olnud , nii et .
kas üldse patent kaitseb seal riigis ? või on riik ja kohtusüsteem alati nii-öelda varga poole peal ?
seda ei saa väita , noh ütleme niimoodi , et see on hästi suur diskussioon olnud , et kas, kui ma nüüd Hiina lähen , et kas ma peaksin oma kaubamärki kaitsma , kas ma peaksin oma tehnoloogiat ja innovatsiooni kuidagi patenteerima . iseenesest ütleks üldiselt , et jah , peaks , sest neil on need süsteemid täitsa olemas ja jah , neil on kohtusüsteem , mis ei ole otseselt selline et nüüd pro Hiina ettevõte , et see kohtusüsteem on täitsa rahvusvaheliselt tunnustatud kui õiglane süsteem . et selles suhtes jah , noh iseküsimus on see , et kas ettevõtetel , kes sinna lähevad ja kui me räägime veel startup idest , kas neil oleks üldse niisugust võimekust hakata seal Hiinas kohut käima , see on juba teine küsimus .
Kuidas me peaksime vaatama seda , et hiinlased siin Eestis püüavad toimetada , noh siin äsja tuli uudis , et Huawei annetas Eestis kliinikumile isikukaitsevahendeid . et tundub , et mingi selline siblimine ikkagi käib , et mida mingit noh , mingit sellist Hiina presence'it või muljet või mainet nad proovivad ju siin üles ehitada või noh , võtame näiteks selle kuulsa tunneli projekti , eks ole . et ka asi , mis on ju väga Hiinaga seotud ja tekitab väga erinevaid tundeid inimestes
mm-hmm. . noh , selle kohta me oleme siin Kesk- ja Ida-Euroopa ekspertidega teinud terve uuringu , mis just äsja ilmus ka . et räägime siis kõigepealt Huawei maski või ütleme isikukaitsevahendite annetusest , see on suurem globaalne maskidiplomaatia , mis tegelikult sellele kontekstina annab , et seoses muidugi Hiina sellise probleemiga , et nad on nüüd neid süüdistatakse selle koroonaviiruse globaalseks pandeemiaks kujunemises , siis nad proovivad nagu oma imidžit nii välisriiklikult kui siseriiklikult parandada läbi selle , et nad siis tegelevad sellise abi pakkumisega teistele riikidele , väga huvitav .
Või siis üldse keelavad kriitika ära , ehk siis mis on ka nagu tõestatud tänaseks
juba . see tsensuurist me võime täitsa omaette saate teha , ma arvan , et aga et jah , huvitav oli lihtsalt seda jälgida , et samas kui nad nüüd väga edukalt proovivad ära kasutada oma seda maskidiplomaatiat nii-öelda oma imidži ja kuvandi ka just , et meie tuleme , aitame , nad tegid seda finantskriisi ajal ju ka , meie tuleme , aitame maailma , et meie oleme need maailma liidrid , kes siin aitavad teisi , samas kui USA jätab Euroopa üksi , on ju  et seda nad proovivad muidugi väga edukalt praegu lihtsalt ära kasutada . noh , kes seda , ütleme , et sellest võib ka läbi näha , on ju , et kehitada õlgu ja öelda , et nojah , et proovivad , noh , on sihuke policy lihtsalt ja diplomaatia neil . et ei tasu võib-olla liiga nagu noh , liiga siukseid emotsioone selle pealt nagu üles kütta , teine pool on muidugi see , et noh , Huawei kui ettevõte on muidugi niikuinii sattunud väga raskesse olukorda. Ja noh, Eestis ju ka me allkirjastasime USA-ga kokkulepe, et me ei kaasa neid 5G arendamisesse, noh, mitte nüüd sõnaliselt niimoodi, aga põhimõtteliselt on see sõnastus olemas. Ja seda proovib muidugi Huawei siin kuidagi nüüd muuta.
Suures ma arvan, et Ericssoni ellujäämine ja areng on paljuski tänu sellele, et oli vaja mingitki alternatiivi selle samal Huaweile, sest noh, spetsialistid vaatavad siis täna ikkagi Huawei tooted ja teenused on oma sisult võimekuselt peajagu üle sellest, mida tegelikult Ericsson pakub on, et küsimusest ongi see, et kas ja kui palju on kuskil mingid tagaukse või kelle jaoks need tagauksed siis avanevad, eks? Aga,
jah, aga sa, ja, no, aga sa seal oli ju tegelikult ka uuring tehti Suurbritannia spetsialistide poolt ja need ütlesid, et hea küll, et nad leidsid seal kindlasti mingi unik paag, aga tegelikult seda tagaust nad ei suutnud tuvastada, aga noh, lihtsalt see on põhimõtteline ebausaldus ükskõik mille vastu, mis tuleb Hiinast ja ütleme, et seda, millel on potentsiaalne riikliku julgeoleku tohustada tulevikus.
No mõtlengi, et selle mõttes see, et me ei kuula pealt lääne operaator, seda me näeme kui head asja ja see, et me ei kuula peale ida-operaator, see meil ei meeldi. Aga
tunneliprojekt me oleme aksepteerinud.
Ja, aga tunneliprojekt, sina kui Hiina ekspert saate lõpetuseks, sina võtaksid Hiinast raha ja ehitaksid tunneli valmis?
No tegelikult. Siin on ju see Hiina rahaga on see seos olnud oppis, et kuna see tunneli projekt ei ole kõige kasumlikum, vaatamata erinevatele uuringute, mis siin on tehtud, siis Hiina valitsus on oppis oma ettevõtteid hoiatanud selle projekti eest, et nii must valgelt jälle seda ka ei saa vaadata, et Hiina ikkagi vaatamata kõigele, et nad on olnud räägime sellest, et nad tahavad siin laenu lõkse tekitada ja ostavad kõik asjad kokku. Praeguse seisuga Hiina valitsus vaatab väga täpselt, mis rahad välja lähevad. Hiina pangad vaatavad väga täpselt, kellele nad, mis laenusid annavad, kas nad saavad selle raha tagasi. See päris nii ei käi, et ükskõik mis hinnaga, ükskõik kuhu oleks see nõus raha puistama selleks, et saada poliitilist mingit mõjutushooba endale kätte. Et see, selles suhtes ma oleks natukene kriitiline ka nende väljaütlemiste kohta.
Aga kui nad oleksid nõus seda finanseerima, ma mõtleme, praegu meil on siin poliitika olnud, et Venemaa ja Hiina raha nagu vastu võtta Euroopa Liidu riigid ei tohiks nii väga avatult, eks, et juhul kui nad oleksid nõus, siis sina ei näeks probleemi, et nad ehitavad selle.
Ma ei ütleks seda selles suhtes, et ma arvan jälle, et olen, et peab vaatama, et kus see rahastus tuleb ja mis tingimustega. No, mida ju väga palju räägitakse, et aha, et kui Hiina annab raha, siis ta annab seda laenuna, see tähendab seda, et see sama raha tegelikult suunatakse tagasi Hiina ettevõtte töösse, seega põhimõtteliselt jääb sellele riigile ainult laenukohustus. No Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina arvatavasti sellist diili ei pea tegema, sest me saame Euroopa Liidust tasuta raha ja kui Vesterbacka projektile peaks tulema Euroopa Liidust või Eesti valitsuselt mingisugune rahastus juurde, siis no meil ei ole mõtet teha sellist diili hiinlastega. Et meie maksame põhimõtteliselt selle sama rahaga, mida nad meile annavad nende ettevõtted kinni.
Aga sellega meie Hiina saade on läbi, Henrik.
Sellega meie saade läbi, jah. Aitäh Liisile, aitäh kõigile kuulajatele. Nagu öeldud, siis Hiina on natuke nagu võib-olla nagu Venemaa paljude mitte-eestlaste jaoks, võib-olla ka eestlaste jaoks, et õudselt ahvatleb ja suur ja uvitav ja eksootiline. Ja, no kui saaks sinna jala ukse vahele, aga tuleb minna ettevaatlikult. Ühesõnaga, aitäh kõigile ja kohtume meile nädala pärast.
Restart!